Iubiți frați și surori, stimați invitați, mă bucur să fiu în această seară împreună cu dumneavoastră aici la Betel, în casa lui Dumnezeu și trecând nu de mult în anul nou, permiteți-mi și mie să vă doresc din adâncul inimii fiecăruia dintre dumneavoastră un an nou binecuvântat de Domnul. Un an în care să dorim să-L slujim mai mult și să putem să facem voia Lui, așteptându-L pe El, iubitul inimilor noastre. Amin. Vă invit să vă ridicați înaintea lui Dumnezeu și vom da ascultare unui cuvânt din Scriptură, un cuvânt pe care îl găsim scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, și vom da citire începând cu versetul 7. Pagina în Sfânta Scriptură este 1045. Ioan 14, de la versetul 7. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar, arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă, va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Amin. Vă rog să luați loc. Am dat citire unui pasaj pe care l-ați putut asculta și pasajul acesta conține aproape în totalitate cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. În afară de versetul 8 și doar aici unde ni se arată că Filip este cel care spune arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Textul acesta este un text care ne vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu. Trăim într-o lume în care foarte mulți oameni ar dori să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. Și dorul acesta de a-L cunoaște pe Dumnezeu este dintotdeauna. Pentru că după ce omul a fost izgonit din grădina Edenului, oamenii la un moment dat, după ce s-au înmulțit și în mod deosebit în capitolul 4 din Geneza, versetul 26, ultima parte, a doua parte ne spune atunci, au început oamenii să cheme numele Domnului. Și de-a lungul istoriei, oamenii din orice generație, oriunde s-ar fi găsit ei, au dorit să intre în contact cu Dumnezeu, cu divinitatea. Istoria religiilor înregistrează tot felul de modalități prin care oamenii au încercat să intre în contact cu Dumnezeu, să-L cunoască. În cartea Iov, bună oră, ni se prezintă nouă aici câteva lucruri despre care Iov, din câte se știe, a fost și înaintea lui Avraam chiar, și omul acesta vorbește aici despre câteva lucruri prin care încercau oamenii să intre în contact cu Dumnezeu, să facă ceva prin care să poată să se apropie de El, de El Creatorul. Și în mod deosebit, El aici ne prezintă chiar anumite lucruri pe care le făceau oamenii și ei se închinau lucrurilor create de Dumnezeu. Uitați-vă, El spune în versetul 26 din capitolul 31, dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreață, și dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări ducându-mi mâna la gură, și aceasta este tot o fără de lege. Și vedeți, aici se explică sărutări în semn de închinare. Au fost oameni care au dorit să se închine lui Dumnezeu, unui Dumnezeu, și l-au făcut ei. Citim în Vechiul Testament multe situații despre multe situații în care oamenii doreau să se închine cuiva în mod deosebit, pe care îl socoteau că e Dumnezeul lor. Bunor, citim în cartea Daniel despre o închinare înaintea unui Dumnezeu și ei credeau că acela este adevăratul Dumnezeu. Tot știm despre Nebucadnețar, despre cei trei tineri din Israel care n-au vrut să se închine acelui Dumnezeu pe care babilonenii și însuși Nebucadnețar considera că este divinitatea principală și ea merită să primească închinare. Și au construit nu un chip de aur, au investit mult în chipul acela și doreau ca oamenii din ținutul acela să se închine acelui zeu. Și din cât se știe, chiar dacă nu este scris în Biblie, zeitatea aceea se numea Izbor, care era zeul focului, și ei considerau că acesta este marele Dumnezeu în fața căruia ei trebuie să se închine. Și dacă ne uităm în diferite religii, vom putea vedea dorința aceasta a omului de a-L cunoaște pe Dumnezeu, să îi se închine Lui. Uitați-vă, bunoră, în religia hindusă, dacă ei stai acolo și citești câte ceva despre Dumnezeii lor, vei vedea că ei doresc să-L cunoască pe Dumnezeu și încearcă să-L identifice pe Dumnezeu cu diferite lucruri create. Și ei se închină, unii chiar la o floare. Țin minte că eram în Londra cu câțiva ani în urmă și cineva îmi spunea, un frate de-al nostru care lucra la niște indieni și în casă s-a atins de un ghiveci în care era o floare și a vrut să-l mute dintr-un loc în altul și a strigat la el indianca și a zis, nu te atinge de el, că e Dumnezeul meu și mă închin lui. Există oameni, cum vă spuneam, și mai ales cei din India, ei îl confundă pe Dumnezeu cu lucrurile create și de aceea în religia lor au vreo 330 de milioane de zei în fața cărora se închină și încearcă să intre în contact cu El, să-L cunoască. Vedeți dumneavoastră, în țara în care noi trăim, e o țară creștină, e o țară în care oamenii cel puțin pretind că îl cunosc pe Dumnezeu. Unii spun, da, noi cunoaștem, știm ceva, avem anumite cunoștințe despre El. Uitați-vă la ce se întâmplă în jurul nostru, în Europa, bună oră, că oamenii spun că ei sunt creștini și Europa, în general, nu ai putea să spui că e un continent creștin. Aici, colo, mai găsești musulmani și de alte religii. Dar când e vorba să vorbești despre modul în care ei îl percepe Dumnezeu și ce cunosc ei despre Dumnezeu, ai ajunge la un moment dat să spui, dar ce fel de cunoștințe sunt acestea? Bună oră, citeam despre un sondaj pe care l-au făcut nemții înainte de sărbătoarea Paștelui. Și când au fost întrebați ce se sărbătorește de Paște,
Și doar un foarte mic procent, de vreo 20 și ceva la sută, scria acolo că știau despre Dumnezeu, despre Isus, despre jertfa de pe Calvar. În rest, nu știu, un procent de 30 și ceva la sută nu știau decât de iepuraș, de cadouri și mai departe. Astea erau cunoștințele lor. Uitați-vă dumneavoastră ce se cunoaște despre Dumnezeu în zilele noastre, când se sărbătorește nașterea Domnului, cum nu de mult s-a sărbătorit. Ce știu oamenii despre Dumnezeu? Ce vorbesc ei despre El? N-auzi decât de Moș Crăciun? N-auzi că, știu eu, vine din Laponia sau nu știu de pe unde? Și astea-s cunoștințele lor. Și în modul ăsta ei pot să-ți vorbească despre modul în care ei au habar de divinitate, de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, în textul pe care l-am citit, sunt prezentate câteva lucruri clare prin care noi putem să ne autotestăm pe noi înșine dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu sau nu. Și dacă fiecare pământean nu ajunge să cunoască lucrurile pe care le trasează aici Iisus Hristos despre cunoașterea lui Dumnezeu, atunci vă spun clar că acea cunoaștere pe care o are omul și poate să fie egală până la urmă cu zero. Dar dacă omul dorește cu adevărat pe Dumnezeu și înțelege aceste lucruri pe care Hristos le subliniază cu atâta claritate, atunci omul poate cu adevărat să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, să trăiască cu El, să aibă siguranță aici pe pământ și să aibă nădejdea că într-o zi se va întâlni cu El în glorie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vedeți dumneavoastră, e curios textul ăsta când îl citești. Și stăteam și eu, l-am citit de zeci de ori. Și într-o bună zi m-am oprit asupra lui și m-am uitat aici. Și în mod deosebit ne sunt prezentați niște oameni care au avut posibilitatea să stea în jurul lui Iisus aproximativ 3 ani și jumătate. Și au stat cu El și au studiat. Era cea mai înaltă academie, dacă vreți, la care a putut cineva să studieze vreodată, cu cel mai mare învățător care a existat vreodată. Și acesta a fost Iisus Hristos, slăvit să fie El. Și uitați-vă dumneavoastră că după 3 ani și jumătate de școală, în care fiți sigur că nu erau vacanțe cum sunt acum, curios este că la sfârșitul acelei activități, și țineți cont că aceste cuvinte pe care le consemnează Ioan, ele fac parte dintr-o cuvântare pe care Iisus Hristos o face în săptămâna pe care noi o numim patimilor. Erau ultimele ceasuri, dacă vreți, zile din viața Domnului Iisus, ultimele ceasuri. Și El aici stă de vorbă, nu cu o mulțime de oameni, ci stă de vorbă cu grupul acela cu care El a putut să împărtășească multe lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și observați că în momentul când El le vorbește despre locașuri, le vorbește despre întâlnirea aceea care va avea loc în, acolo, în gloria lui Dumnezeu. Și când ei sunt interesați de cale, la un moment dat apare aici o schimbare de direcție. Și în versetul 7 spune, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut pe Tatăl. Și ce-i surprinzător este că unul din ucenicii lui, cel puțin unul, Filip, n-a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Auziți? N-a ajuns să-L cunoască. Asta se spune aici. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut Filip. Vedeți dumneavoastră, pot să fie oameni care să facă parte dintr-o grupare religioasă, să fie oameni cărora să li se fie administrat botezul, sau eu știu, cina, să li se fie administrat sau să fie luat parte, dacă vreți, cum sunt numite aceste două lucrări din biserică, sacramentele, într-o biserică, fie ea catolică sau ortodoxă sau altundeva. Să fii beneficiat de o cununie religioasă în biserică, să știe să fii participat la anumite slujbe și cu toate astea să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Se poate asta. Uitați-vă, Filip a avut parte de atâtea lucruri. Și o concluzie șocantă a Domnului Iisus. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Ei, vreau în această zi și mă rog lui Dumnezeu să mă ajute să pot vesti acest mesaj pe care îl intitulez simplu. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu e nevoie de câteva lucruri. E nevoie ca în viața ta și în viața fiecăruia dintre noi să se întâmple lucrurile pe care Iisus Hristos le trasează aici cu multă claritate. Și pornesc la drum. Primul lucru. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Iisus. Primul lucru, simplu. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Iisus. Versetul 7 spune, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, el se adresează grupului ucenicilor și spune, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Deci primul lucru, ca un om să ajungă să-L cunoscă pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoscă pe Iisus. Și vă zice dumneavoastră, dar nu-L cunosc oamenii pe Iisus? Nu-L cunosc? Dar nu știu oamenii multe lucruri despre Iisus? Ba da, știu! Chiar dacă ai spune, nu știu cât de multe, dar totuși știu. Știu de un Crăciun, știu de un Paște, știu de anumite lucrări, știu câte ceva despre El. Și unii au cunoștințe bogate când îl privesc pe Iisus prin lentila aceasta, dacă vreți, a istoriei. Și îți vor spune, Domnule, dar El a fost un personaj real. Scrie despre El Tacitus, scriitorul roman, și Tacitus are în opera lui și spune că în credința vechilor profeți, se știa clar în Orient, spunea el, știau că în lumina vechilor profeți din Iudeia trebuie să vină acela care va cărmui universul. O scris și Suetoniu despre el, o scris și Pliniu cel tânăr despre el și au scris mulți, Domnule. Cunoaștem aceste lucruri și nimeni nu poate nega asta, nimeni nu poate nega. Apoi, dacă e vorba să-L privești pe Iisus Hristos prin lentila aceasta a religiei, a fost unul din cei mai mari întemeietori de religie. Îl poți găsi și în anumite locuri acolo unde chiar ai spune că l-ar contesta, dar totuși îl pun alături de mari întemeietori ai religiei. Îl pun alături de Mahomed, îl pun alături de Confucius, îl pun alături, eu știu, de Zoroastru, îl pun alături de Buddha și mulți alții. Domnule, e o personalitate, a întemeiat o religie. Dar vreau să vă spun, privind la cuvântul Scripturii, la ceea ce spune Pavel, uitați-vă în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 17, el ne clarifică aici câteva lucruri despre cunoașterea lui Iisus și spune așa, versetul 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Și nu-L cunosc oamenii. V-am spus să-L cunosc în felul ăsta. Îți spun un personaj istoric. Îți spun un întemeietor de religie. Îți spun că a fost un învățător moral. A fost omul care a făcut atâtea și atâtea lucruri. Și îl cunosc în modul ăsta. Și dacă te gândești aici la modul în care îl cunosc oamenii, bună oră în țara noastră, îl cunoști pe Iisus, dar cum nu? Păi zice, văd un crucifix de-a lui. Dar văd undeva la sat că i s-a făcut, știu eu, un portret deosebit. I-a pus chiar și în câmp. Ca nu cumva să tunie sau, eu știu, să se întâmple, nu știu ce nenorocire, să nu vină apele. Îl cunoaștem în modul ăsta. Îl știm în felul acesta, avem cunoștințe despre el, că doar ni se spune. Dar vedeți dumneavoastră, Pavel spunea corintenilor, noi nu-L mai cunoaștem pe Iisus în felul acesta, nu-i de ajuns să ai anumite cunoștințe despre el. Păi zic unii, dar Domnule, pe mine m-a botezat când eram copil în numele Lui. Și s-a rugat cineva pentru mine în numele Lui și cunoaște. Ar putea să spună și trăiesc unii cu impresia asta până și în bisericile noastre și spun așa, zice, e foarte bine, zice, că a fost cerută binecuvântarea peste el când era copil. Și e lucru important ăsta. Și unii se gândesc că și pot face anumite lucruri în viața lor, dar eu zic, nicio problemă, că a fost binecuvântarea lui Dumnezeu cerută peste mine. Sunt unii care trăiesc cum vor ei. Și sunt tineri care se căsătoresc și ajung să vină în casa lui Dumnezeu. Nu contează cum o trăi, dar zice, să-l aduci pe cutare, zice, să țină el o predică. Să-l aduci și pe cutare, zice, și dacă ei țin predici, dar zice, și în momentul ăla, zice, cine o întreba, o întreba. Dar zice, când ușor pune mâinile, zice, să se roage cu tare și cu tare, că de se rogă ei binecuvântarea. Și lucrul ăsta e foarte important pentru unii, că s-o ruga cineva. Dar vedeți, dumneavoastră, nici asta nu ne asigură cunoașterea lui. Pentru că cunoașterea lui Iisus Hristos are loc în momentul când cineva se întâlnește cu el în mod personal. Când cineva, atunci când aude glasul lui Iisus, când aude bătaia la ușa inimii lui și îi deschide ușa, atunci Iisus intră acolo, devine stăpân, devine domn și de aici începe cunoașterea lui. Atunci când omul înțelege că Iisus Hristos vrea să intre în viața lui, exact cum spune în Apocalipsa 3:20, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, va deschide ușa. Voi intra la el, voi cina cu el și el împreună cu mine. Abia atunci omul poate să aibă un început al umblării cu Iisus Hristos. Când îl lasă pe el să domnească în inima lui. Vedeți, dumneavoastră, noi citim versetul acela foarte frumos. Și vor pune numele Iisus Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Numai că foarte mulți oameni nu înțeleg în ce condiții Dumnezeu este cu noi. Nu înțeleg condițiile pe care le pune Dumnezeu ca El să fie cu noi, să ne însoțească pe cale, să ne lumineze mintea noastră, să fie cu noi pe drumul acesta care duce spre Dumnezeu. Și Iisus Hristos, ați văzut aici, este singura cale care duce spre Dumnezeu. El spunea, eu sunt calea, adevărul și viață. Numai cunoscându-L pe El putem cunoaște drumul care duce spre Dumnezeu. Câte căi nu sunt în lumea asta? Citeam undeva că la a 70-a aniversare a Marii Revoluții din octombrie, care avusese loc în fosta Uniune Sovietică, deci la 70-a aniversare cineva a ținut o pancartă în mână și acolo erau scrise următoarele cuvinte. De 70 de ani mergem pe un drum care duce spre nicăieri. Auziți? După 70 de ani, spunea cineva un adevăr, mergem pe un drum care duce spre nicăieri. Și sunt oameni care au o anumită religie, dar care nu-i duce spre nicăieri. Atunci când ajungi să-L cunoști pe Iisus Hristos, să-I deschizi porțile larg, să intre El ca stăpân în viața ta, ca Domn, ca Mântuitor, care iartă păcatele, care eliberează pe om de vicii, de mizerie. Când omul cu adevărat se pocăiește, recunoaște că a greșit, că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Când îl cere pe Iisus Hristos ca Mântuitor, când Iisus îi spală păcatele, când îl eliberează și când îi dă acolo acea certitudine în inima lui că-i mântuit, că-i salvat. De acolo omul începe să meargă pe un drum care duce spre Dumnezeu. Duce și ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu și într-o bună zi va fi cu El în slavă. Uitați-vă, luați exemplul acesta din Sfânta Scriptură pe Zacheu. Omul acesta care era un evreu, era un izraelit care avea anumite cunoștințe despre Dumnezeu. Și nu vedeți dumneavoastră că atunci când stătea Iisus de vorbă cu evreii din vremea Lui, ei, aș putea să spun, se băteau cu pumnul în piept și spuneau, noi suntem fiii lui Avraam. Și asta era deviza lor. Cam cum e deviza în țara noastră la ora actuală? Noi suntem creștini de 2000 de ani. Păi dacă noi suntem creștini de 2000 de ani, nu mai contează. Nu contează ce facem, nu contează cum umblăm, nu contează cum trăim. Asta este important. Cam asta era Duhul și pe vremea aceea, nu, care îi călăuzea pe oamenii din vremea lui Iisus Hristos. Și unul dintre ei, Zacheu, într-o bună zi, și omul acesta avea un dor după Dumnezeu. El, și el era unul despre care Iisus spune, și el e un fiu al lui Avraam. Și a văzut Iisus Hristos dorul în viața acestui om după Dumnezeu, să-L vadă pe Iisus Hristos. Și Iisus Hristos se apropie în dreptul lui, în dreptul dudului și îl cheamă și îi spune, vino de grabă, coboară, azi vreau să stau în casa ta. Ce este interesant acolo este că în urma discuției pe care o are Domnul Iisus Hristos cu acest om, când omul își vede nimicnicia lui, mizeria în care se găsește el, când își vede viața lui și când cuvântul lui Dumnezeu a lucrat în ființa acestui om, el spune, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Iar dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu finalul. Iisus Hristos îl declară pe acest om mântuit și spune așa, îl citesc, versetul 9. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avraam. Deci ce este important? Că în momentul în care cineva își deschide inima pentru Iisus, el îl cunoaște pe Iisus Hristos ca mântuitor, ca salvator, ca eliberator. Ei, nu toți oamenii îl cunosc în modul acesta. Dacă îi întreb, omule, ești mântuit? Ridică din umeri și zice, Dumnezeu știe dacă sunt mântuit. Păi normal că Dumnezeu știe, că Dumnezeu, unul din atributele lui Dumnezeu este atot cunoașterea lui. Este atot cunoașterea lui. Și vedeți dumneavoastră, dar nu toți înțeleg acest aspect. Nu toți știu lucrul acesta. Și dacă îi întreb, spune, păi eu știu ce va fi cu mine. Eu știu ce se va întâmpla. Dar ai păcatele iertat. Apoi eu știu. Nu știu, poate m-ați auzit unii. Dar vine, nu m-am gândit la chestiunea asta și nu știu dacă noi fi spus-o și aici. Nu mai țin, nu pot să țin eu minte toate. Dar mi-a venit acum așa instantaneu ceva, când un ziarist cu numele de Robert Opperman l-a întrebat pe un papă cu câteva zeci de ani în urmă, care era la Roma. Și ziariștii cu întrebările te pun, se spun una, spun alta. Și se uită la un moment dat, îl fixează pe papa de la Roma din acea vreme, și spune așa, domnule papă, dumneavoastră sunteți mântuit? Și papa se uită la el și începe să-i spună următoarele. Domnule, de când am fost copil mic, am avut experiențe mistice, am avut vise deosebite și am început să-l învăluie cu tot felul de răspunsuri. Și Robert Opperman, ceea ce vă spun, vă spun o poveste, vă spun ce am citit, clar, negru pe alb. Și Robert Opperman, ziarist obișnuit cu întrebări, reformulează întrebarea și auziți cum îi spune. Domnule papă, dacă muriți, mergeți în rai? Și în momentele acelea spune că papa scrie, a scos un adânc oftat și a zis, ah, grea întrebare mi-ai pus. Și era grea. Știți de ce era grea? În primul rând era grea datorită faptului că el știa că învățătura bisericii pe care o reprezenta este că omul merge odată prin purgatoriu. Să zici că mergi direct în rai, desfințai învățătura. Și, mă rog, unii știu lucrurile acestea. Dar spune acolo în carte că la un moment dat așa papa scrie acolo, parcă s-a luminat într-un fel și a zis următoarele lucruri. Domnule ziarist, dacă mor, pentru sufletul meu se vor ruga 700 de milioane de romano-catolici, cam atâția erau în acea vreme. Și a încheiat și n-a mai vrut să zică nimic. Noi, eu vă întreb acum pe dumneavoastră. Noi ne lăudăm că avem cunoștințe despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos. Noi îl cunoaștem pe Iisus, spun unii. Dom'le, n-avem nevoie de evangelizare, n-avem nevoie cineva să ne vorbească despre el. Dar eu, uite, lansez această întrebare acum. Îl cunoaștem noi pe Iisus ca mântuitor? Avem mântuirea? Am primit mântuirea? Dacă ne întreabă cineva, uite în seara aceasta, ești mântuit? Ce spun? Ești? Am mântuirea. Am păcatele iertate, sunt eliberat? Uitați-vă ce răspuns a avut papa. Dar eu am citit despre cinci mineri din statul Kentucky, într-o mină de zinc, din Statele Unite ale Americii, când au stat 53 de ore și ortacii, colegii lor îi căutau, și după 53 de ore i-au găsit, pe casca fiecăruia erau scrise următoarele cuvinte. Dacă mă veți găsi mort, să știți că sunt mântuit. Vă place un asemenea răspuns? Aici poți să vezi tăria nădejdii pe care o aveau acești oameni. Ei îl cunoșteau pe Iisus, îl cunoșteau pe Dumnezeu. În fața morții ei spuneau, dar suntem mântuiți. Îl cunoaștem în modul acesta. M-aș bucura în această seară pentru tine, scump prieten, pentru tine care nu ai certitudine aceasta mântuirii, să poți să-L cunoști pe Iisus ca Mântuitor. Apoi, observați dumneavoastră, ca să-L cunoști pe Iisus, nu e așa doar că știi anumite lucruri despre El, ci trebuie de să ai certitudinea că El e Mântuitorul tău, să poți să-L cunoști pe El ca prinț al vieții, ca Domnul care dă viața aceea veșnică, nu? Pentru că, auziți, spune în Ioan, capitolul 17, versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Și noi citim, și preotul citește la înmormântări. Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine și în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Dar problema este, avem acea viață în noi? Unii vorbesc despre Iisus ca păstor, câți nu vorbesc despre El și câți nu au cântat despre El, Iisus păstorul mare. Dar câți pot să spună Domnul e păstorul meu, El mă conduce la pășuni verzi, El mă înviorează, El este cu mine, cât să-L cunosc în modul ăsta? Citeam nu de mult într-o carte și lucrul ăsta l-am spus acum la o întâlnire, că atunci când naveta spațială Challenger s-a dezintegrat, a avut acea loc explozie în anii 80, printre cei 7 astronauți care erau acolo, erau și 2 femei. Era o femeie care era o profesoară creștină, o femeie care l-a onorat pe Dumnezeu. Numele ei era Krista McAuliffe, dar care credea în Dumnezeu. Dar lângă ea era și o cercetătoare în astrofizică și numele ei era Judith Resnik. Dar asta nu credea în Dumnezeu. Păi ea nu interesa Dumnezeu. Și au zis dumneavoastră că se caută cutia neagră să vadă care sunt ultimele cuvinte ale oamenilor care erau acolo. Și după ce oamenii au dat de cutia neagră, au dat drumul la benzile acelea audio și puteau să audă care erau ultimele cuvinte ale celor 7 astronauți. S-au putut auzi cuvintele acelei Judith Resnik, acea femeie care era ateie. Ea și-a declarat pe față, fățiș, că nu crede în Dumnezeu. Ultimele ei cuvinte nu erau decât înjurături la adresa lui Dumnezeu și la adresa celor de la NASA. Astea s-a putut auzi. Iar despre cealaltă profesoară creștină s-a putut auzi că ultimele ei cuvinte au fost acestea. A auzit-o rugându-se lui Dumnezeu, încredințându-se pe ea și familia ei și apoi recita Psalmul 23. Astea au fost ultimele cuvinte. Domnul e păstorul meu, știți. Și acolo spune la un moment dat, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, tu ești cu mine, nu mă tem de niciun rău, nu? Căci tu ești cu mine. Vreau să vă întreb, este asta o nădejde? Este asta o cunoaștere? Este? Este. Să te vezi în clipa morții, că treci de aici, din lumea asta, și să știi că l-ai pe Dumnezeu, e cel mai mare lucru. Au fost oameni care toată viața l-au înjurat pe Dumnezeu. L-au desconsiderat pe Dumnezeu și au zis, nu există. Și au girat niște regimuri care luptau împotriva lui Dumnezeu. Până oară Stalin, Svetlana Liluieva, fiica lui, când scria, evadat din raiul comunist. Și a ajuns undeva în Occident, a devenit creștin, l-a cunoscut pe Dumnezeu. A zis, tatăl meu, în ultimele clipe ale vieții lui, stăteam acolo, înconjuram patul unde se găsea el și spunea că era agitat, era neliniștit și la un moment dat a arătat cu degetul așa, sus. Și după aceea a dat cu mâna, era mânios, a strigat și cuvintele lui era sânge, crime, Dumnezeule și câte lucruri. Așa și-o sfârșit viața. Unul care era președintele mișcării ateiste, care toată viața l-a negat pe Dumnezeu, când a ajuns să simtă că pleacă de aici, l-a ignorat pe Dumnezeu, l-a negat. Știi care au fost cuvintele lui? Trebuie să existe Dumnezeu și să mă pedepsească pentru păcatele mele. Astea au fost. De Voltaire al Franței citeam că au venit la el prietenii lui și știi ce zicea el? Plecați de la mine, sunt nenorocit, părăsit de Dumnezeu și de oameni. Și infirmiera care l-a vegheat a zis, pentru toți banii Europei, n-aș mai vrea să stau la căpătăiul unui asemenea muribund. Asta era sorta lor. Au știut câte ceva despre el. Au știut să spună una și să spună alta, s-ar putea să fii și tu unul. Să știi de un Crăciun, să știi de un Paște, să știi că binecuvintează, să știi că face nu știu câte lucrări, dar să nu-l cunoști. Seara aceasta, de 4 ianuarie 2007, aș vrea să fie seara în care să poți să ajungi să-l cunoști pe el cu adevărat, să intre în viața ta, să te mântuiască, să te salveze, să-ți dea viață ce n-o poate da nimeni. Să fie păstorul tău care să te călăuzească și chiar dacă te-ai vedea în fața morții, să poți să spui ca și acea femeie: Domnul e păstorul meu, mărit să fie numele Lui în veci de veci. Deci primul lucru, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, normal că aici poți să vorbești mult, ca să-L cunoști pe Dumnezeu trebuie să-L cunoști pe Iisus Hristos. Al doilea lucru, din text, haideți să privim aici. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, în al doilea rând, trebuie să accepți cuvântul Său. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să accepți cuvântul Său. Auziți ce spune versetul 10? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. Trebuie să accepți cuvântul Lui. Dar câți vor să-L accepte? Câți oameni vor să accepte cuvântul Lui Dumnezeu? Nu vedeți că pentru unii Biblia a ajuns să fie doar ținut așa în bibliotecă, să fie pusă undeva pe un raf sau să o țină în bordul unii mașini, cum spunea unul, și să meargă cu viteză mare. Și când eu zic, ăsta nu gonii așa tare, eu zic, stai liniștit că am Biblia în bord. Și e rezolvată problema. E rezolvată pentru unii. Când îi întreb, crezi în cuvântul acesta, accepți cuvântul lui Dumnezeu? Când le vorbești oamenilor despre Biblie, despre cuvânt, auzi, zice, e prea de tot, zice. Ba, și-au permis niște teologi și teologe de până America și-au editat acea Biblie, ați auzit ea, Biblia curățată, și-au zis, nu e bine să fie scris aici în Biblie dreapta lui Dumnezeu, că îi jignim pe stângaci, nu? Că-s mulți care scriu cu stânga și la un moment dat era și un președinte care era stângat și în mai multe privințe. Asta era, nu? Și o zis, schimbăm acolo și scriem și stânga lui Dumnezeu, că doar să supără unii, nu? Și câte lucruri și își permit oamenii și zic unii, păi să le iei pe toate astea cum sunt aici, e prea de tot. Acum, în era asta, nu? Când oamenii sunt așa de civilizați, când oamenii pot să meargă în stânga sau în dreapta, când oamenii pot circula liber, când oamenii pot să vadă diferite moduri de viață, când oamenii în zilele noastre trăiesc așa cum cred că este mai bine, păi să vorbești acum de asemenea lucruri pe care le scrie Biblia, să nu curvești, să nu minți, să nu furi, să nu înșeli, să nu faci cu tare și cu tare. Zice, domnule, astea-s depășite, așa ceva noi nu putem accepta. Doar acum ne dăm noi o învățătură. Biblia e Biblia, e așa o carte din care mai poți lua ceva. Dar să vorbești despre asemenea lucruri, domnule, nu poți. Așa ceva nu poți. Cum să le vorbești? Cum să le spui? E prea de tot. Și uitați-vă, Domnul Iisus Hristos spune în mod foarte clar, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să accepți cuvântul Lui. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu sunt de la mine. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să accepți cuvântul Lui așa cum este. Nu cum au unii rezerve asupra Lui. A venit odată, fac aici o paranteză, a venit unul care nu credea ce scrie în Biblie. Citea despre Iona. Și când a auzit acolo, când a citit cuvintele acelea, că Iona a fost aruncat, a venit, l-a înghițit un pește. Unii zic că e balenă, nu scrie nicăieri că e balenă. Și mă rog, câte și mai câte. Și-a venit la o credincioasă și-a zis, păi dumneata, crezi ce scrie acolo? Crezi că l-a înghițit peștele pe Iona și-a stat acolo și după aceea, mă rog, în sucul ăla gastric, cum a putut să reziste, să nu moară și gâde și gâde? Și femeia a zis, să cred! Păi el continuă și-a spus, dar cum poți crede că nu poate supraviețui omul dacă stă acolo atâta timp? Și-a zis, ia, auzi, eu nu știu cum să-ți explic, dar zice, când voi ajunge în rai, zice, eu îl voi întreba pe Iona și îmi va explica el cum e. Și ateul ăsta o ia la bășcălie, cum zice Iona, și zice, da, dacă nu Iona acolo, nu-l găsești. Zice, atunci o să-l întreb tu. Înțelegeți? Sunt lucruri și lucruri. Mulți nu vor să accepte ce scrie în Biblie. Nu vor, că nu le convine. Înțelegeți? Nu vedeți dumneavoastră că sunt unii care ne flutură reviste și vin cu cărți și spun, Domnule, să vorbesc de judecata cum nu-i la modă. Nu-i la modă, domnule, cum să judece Dumnezeu? Păi Dumnezeu e dragoste și găsim atâtea versete din Scriptură și atâtea lucruri frumoase, însă și natura lui Dumnezeu e dragoste. Și Timonul Ioan 4:16. Și în dragostea lui, cum ar putea el să vadă omul, creatura lui, corona creațiunii lui să sufere? Domnule, zice, până la urmă, Dumnezeu în dragostea lui a fost un teolog năstrușnic care a mers până acolo că îl iartă Dumnezeu și pe Satan. Așa au zis. Numai că asta nu mai scrie în Scriptură, înțelegeți? Și Domnul Iisus Hristos ne spune ca să-L cunoști pe Tatăl. Trebuie să accepți cuvântul Lui așa cum e El, cum e scris. Sunt unii care, am auzit că sunt celebri predicatori în lume, dar cineva i-a monitorizat predicile și în 52 de predici, dacă a pomenit de vreo două ori despre păcat. Dar de ce? De ce credeți dumneavoastră? Pentru că noi am ajuns acele vremuri despre care Pavel spunea în mod foarte clar, și auziți în 2 Timotei 4, de la versetul 3, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gădi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisire închipuit. În țara creștină suntem. Și a fost sărbătoria nașterii Domnului, nu de mult. Dar câți ați auzit că au venit și au citit un pasaj din Scriptură? Pe postul național să fi stat, mă rog, să fi lăsat la dispoziție să se vorbească oamenilor despre Iisus Hristos, despre semnificația întrupării, să se vorbească despre El puțin. Dar câte emisiuni la radio, la televiziuni, în ziare, au fost dedicate moșului? Și n-au auzit decât altceva. Din Laponia au fi venit. De parcă o fi venit din Laponia moșul și a fost prezent la nașterea lui Iisus, nu? Vorbesc oamenii de brad, că atât e de important bradul, și gândiți-vă dacă ai un pic de cultură și cunoști cum stau lucrurile, unde cresc braze, nu? La ce altitudine? Vezi, la Betleem, la altitudine, știu eu cât e acolo, 600-700 de metri, mă rog, sunt munții ăia, cel mult 800 de metri, nu? Și ți-au crescut braze acolo, și ai? Și bradul e mai important ca orice la ora actuală. Și Iisus pe unde? Și cuvântul lui Dumnezeu pe unde? E dat la o parte pentru că nu convine oamenilor. Și de aceea oamenii nu pot să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar atunci când oamenii acceptă cuvântul lui Dumnezeu, atunci pot să-L cunoască. Știi de ce? Că de pe fiecare fil acestei Scripturi ne vorbește cineva. Ne vorbește autorul ei, Dumnezeu. Mărit să fie El. Îmi place de multe ori să-i întreb, mă rog, când predau și întreb câți autori are Scriptura. Și se înghesuie unii repede. 40! A zis, na. Numai unul are. Scriitor are vreo 40, dar unul singur este cel care e autorul Scripturii. Acesta este Dumnezeu. Și unul din cei mai titrați filozofi ai lumii, Immanuel Kant, spunea într-o împrejurare Biblia, este cartea al cărei însăși conținut mărturisește originea divină. Ea ne arată cât de mare e vina noastră. Cât de adâncă e căderea noastră, dar și cât de mare e dragostea lui Dumnezeu. Biblia e comora mea cea mai de preț, spunea el, fără de care aș fi nenorocit. Și câți oameni vor să o accepte? Ești în seara aceasta aici. Observă că noi nu ne predicăm pe noi și nu arătăm supremația unei grupări religioase. Noi vrem să arătăm pe unul care merită toată slava, toată cinstea, Iisus Hristos. Și dacă punem în fața noastră ceva, punem cuvântul Lui, această carte pe care unii au recunoscut-o că e cartea lui Dumnezeu, e scrisoarea lui Dumnezeu, și cei care au acceptat-o și-au trăit după ea și și-au croit, și-au lăsat viața croită de acest cuvânt al lui Dumnezeu, acei oameni merg pe o cale sigură care nu duce spre nicăieri, cum spunea, ci duce spre Dumnezeu, spre întâlnirea cu El. Și într-o bună zi acei oameni care acceptă să trăiască aici, își vor sfârși calea, dar vor fi acolo în prezența lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Deci, al doilea lucru, ca un om, ca să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să accepte cuvântul Lui. Multe lucruri ar putea vorbi de Biblie. V-am arătat că trebuie să accepți cuvântul acesta. apoi acceptând că e cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să accepți, să accepți ceea ce îți spune El. Și Biblia nu este o carte facultativă, ce îți convine ei, ce nu îți convine nu ei. Ci Biblia are un rol clar și în Timotei Pavel precizează în mod foarte clar în a doua epistolă ce rol are Biblia. Și când accepți cuvântul lui Dumnezeu, accepți Biblia, că e cuvântul lui Dumnezeu, accepți cuvântul în viața ta, accepți și ceea ce trebuie și face cuvântul lui Dumnezeu în viața unui om. Și anume, spune de la versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprionire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dar câți vrem să ne învețe Scriptura? Oamenii ar vrea în zilele noastre să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar parcă numai nu le ajunge, eram aseară în inima oșenilor, cum s-ar spune, într-o localitate unde sunt mulți. Și am predicat Evanghelia și la masă o trebuie să mă duc undeva unde mama celui care ne-a invitat nu-i creștină, nu-L acceptă pe Dumnezeu așa cum este. Și am intrat așa în discuție, bun. Și am zis, uite, ea susținea unele lucruri și am zis, dar de ce nu acceptăm ce e scris aici? De ce ne trebuie ceva mai mult? Și printre lucrurile pe care le-am spus, i-am zis așa, de ce în zilele noastre oamenii nu vor să accepte cuvântul lui Dumnezeu cum e El și mai adaugă la El? De ce? De ce oamenii nu acceptă ce spune Apostolul Pavel în 1 epistolă către Corinteni, în acest capitol 4, unde el spune următoarele lucruri în versetul 6? Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine, să învățați să nu treceți peste ce este scris. Auzi, dar noi trecem peste ce e scris. Și nu ne mai interesează. Și cum spuneam mai înainte, să le vorbești oamenilor de un lucru sau altul, nu le mai poți vorbi, domnule, că îi gădile la urechi și îi fac ce să respingă acest cuvânt. Și zic, domnule, pe mine asta nu mă interesează, nu vorbi mie de curvie, nu vorbi de hoție, nu vorbi de astea, că astea mă deranjează, spune-mi ceva frumos, hiropos, că asta mai accept, dar astea nu le accept, dar cum să nu trăiesc eu cum trăiesc alții, nu? Cum să nu fac cum fac alții, nu? Cum s-a întâmplat undeva, că un predicator a venit și tot le-a predicat la niște oameni, ataca. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu și îl predica. Și trebuia biserica aceea, nu știu de ce, din ce congregație așa mai mare, denominație făcea parte. Și cineva din membrii acelei biserici, un membru marcant, reprezentantul celor care, mă rog, trebuiau să-l angajeze, a venit la el și a zis, auzi, vrei să rămâi la noi aici? Ce vreau, dacă a fi cu voia lui Dumnezeu, o să rămân, dacă nu, nu? E, zice, dacă vrei să rămâi, atunci să nu predici de așa ceva. Că, zice, ai predicat de mincinoși, ai predicat de curvar, de bețiv, de ăștia, zice, noi de ăștia avem aici, zice, în biserica noastră, zice, ăștia cotizează și se supără. Și dacă predici de ei, zice, e problemă, zice, nu pot, nu te-or angaja, nu rămâne aici la noi. Și omul ăsta zice, de asta, nu, zice, ce să vă predic? Zice, predică-ne de evrei, zice, că de ăștia n-avem niciunul în biserică. Dă-i drumul, zice, cât vrei? Cam așa se întâmplă, am vrea orice să ni se predice, să ni se spună, dar să ni se spună de ce spune cuvântul și să acceptăm acest cuvânt cum e, nu-l putem, domnule, că vine aer, zice ăsta, frumos, zice, miroase bine ăsta și nu-i frumos, nu? Zice, legiferăm concubinajul că nu-i nicio problemă, zice. Păi zice, se vorbește de căsătorie. Da, puțin, domnule, că se poate și de probă, se poate. Cum să nu se poate? Ia spune-le. Păi nu vezi că difilează și spune, nici o problemă. Poți să fie căsătorii și între un bărbat și un bărbat, nu-i nici o problemă. Că asta spun mai mare, zice, și se poate. Și le acceptăm pe toate și închidem ochii și băgăm ca și struțul capul nisip și poți să treacă toate peste noi. Și zice, dar noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dar creștini suntem? Nu suntem.
suntem doar atunci când acceptăm cuvântul Lui, dar nu tăiat, nu ciupărțit, nu luat de aici colo, cum spuneam eu undeva, mă, fraților, pe vă zic, vă place așa pe Biblie să umblați ca și la săritura calului, la șah, nu? El pe unde vrea pe acolo mere, știi? Sare aici, sare acolo. Noi trebuie să luăm așa cum e, pentru că ăsta e cuvântul Lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Și când îl acceptăm pe El, îl cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu. Doamne ajută! Trei! Ca să-L cunoști pe Dumnezeu în al treilea rând, potrivit a ceea ce spune Iisus Hristos în versetul 11, El spune așa: credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Crede cel puțin pentru lucrările acestea. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu în al treilea rând, trebuie să crezi lucrările Lui. Și asta e greu de făcut. Când citesc cu oamenii despre lucrările Lui Dumnezeu de aici din Scriptură, e greu. Nu știu, așa mi s-a mai dat în seara asta despre oamenii ăștia care sunt titrați la ora actuală, cu grade mari. Este un teolog, Gerd Ludemann, de la o renumită universitate din Germania, protestantă. Și omul ăsta e mare, profesor. Și el a zis așa, că nu pot concepe că Domnul Iisus Hristos s-a născut din fecioară fără intervenția unui bărbat și a început să spună, pe minunile astea, lucrările astea, nu poți. Nu poți să le accepți. Și au zis unii, ar fi credibil, Matei, când vin liberalii ăștia și iau Biblia, ar fi credibil, dar dacă ar scoate minunile, dacă ar scoate lucrările astea din Evanghelie, astea nu le putem crede noi. Când îl vedeau pe Domnul Iisus Hristos făcând lucrările acelea în mijlocul lor, știți cum spunea unii dintre ei? Apa astea le face cu Belzebul, zice, cu Domnul Dracul. Apa astea sunt lucrări, dar asta poate numai așa, s-ar părea că ar fi. Și pentru unii în modul ăsta sunt privite lucrurile acestea. Dar Domnul Iisus Hristos a fost în mijlocul lor și a făcut acele lucrări deosebite. Și se pare că și ucenicii ăștia care erau cu el mai aveau așa câte o îndoială, știi? Și ridicau din umeri, oare poate fi asta? Până și Petru la un moment dat a văzut că vine Iisus, știi? Dar când a văzut, știi, i-a zis că poruncește să merg și eu. La un moment dat nu mai crezut și a început să se afunde. Lucrările lui Dumnezeu rămân pentru totdeauna lucrările Lui. Și El le face. Sunt unii care vor să le schimbe și nu vor să le accepte. Dar eu cred din toată inima ce spune aici Scriptura. Cred că ce a făcut Dumnezeu este lucrarea Lui, nu? Ca și cum știți, întâmplarea aia, eram copil mic. Acum mi-a venit așa în minte, nu? Când citea o femeie în tren și citea despre trecerea Mării Roșii de către poporul lui Israel. Și femeia asta, care credea din plin lucrările lui Dumnezeu, spunea: mare este Dumnezeu! Și dar, mare este Dumnezeu! Și erau niște tineri acolo în compartiment și zice unul către ea: ce tu spui, mătușă, zice că e mare Dumnezeu? Păi ea zice: mă, tineri, dar cum să nu fie mare Dumnezeu? Că uite că s-au despărțit apele Mării Roșii și poporul a trecut ca pe uscat. Dar unul din ei așa zice: vezi-ți de treabă. Zice: a fost niște apă. Zice: ce apă era? Zice: așa, până la gleznă, zice. Și-a trecut. Și-a văzut, da? Femeia își continua cu credința aceea că ceea ce face Dumnezeu este lucrarea Lui. Citește și zice iarăși: mare este Dumnezeu! Și la un moment dat iară intervin, dar nu ți-am spus că e mare, dar ea zice: dar cum să nu fie mare, dacă aia, apa aia până la glezni a înghițit oastea lui Faraon și carele lui, nu-i mare? E mare, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu și noi credem. Și dacă ne uităm mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să crezi lucrările Lui. Eu vă întreb, nu face lucrări Dumnezeu și astăzi? Nu schimbă vieți? Uite cât sunt aici. Păi credeți că ar fi putut veni aici mulți din cei care vă găsiți aici dacă nu v-ar fi schimbat Dumnezeu? Dacă n-ar fi lucrat Dumnezeu în viața voastră? Eu cunosc oameni și mă bucur, noi și duminică am avut un botez în Sighetul Marmației și m-am bucurat că din cei care s-au botezat, nu am botezat mulți câți botezați dumneavoastră, noi numai vreo 18 am botezat. Da, dintre cei care erau botezați pentru Sighet, doar o singură fică, o singură candidată era membră din biserică, restul erau veniți din lume. Și oameni pe care i-am văzut că Dumnezeu i-a schimbat, că nu i-ai putut, unul dintre ei era chiar ateu, declarat cândva. Că Dumnezeu schimbă vieți.
A venit odată un om și a început să povestească cuiva despre modul cum l-a schimbat Dumnezeu, despre lucrările lui. Și la un moment dat ăsta îi zice, auzi, domnule, vezi-ți de treabă, religia dumitale e o iluzie, zice, a iluzii. Și ăsta omul simplu zice, să dea Domnul ca iluzia asta să facă cu toți ce-o făcut cu mine. Zice, știi cum eram înainte? Eram un bețiv notoriu, zice, și când mă îmbătam, luam paharul, zice, ăla, și sticla aia, zice, așa, o scrâșneam între dinți, zice, o sfărâmam. Și într-o bună zi, Iisus Hristos s-a apropiat de mine și m-a schimbat. Uitați-vă, l-o schimba pe Zacheu, spunea mai înainte, spunea un mare erudit român, Nicolae Steinhardt, când a comentat pasajul acesta despre Zacheu și a zis, aici se poate vedea puterea lui Dumnezeu de a replămădi omul cel vechi și a făurit din trânsul un om nou, ceea ce nu poate face un sistem. Cât s-au străduit să ne învețe despre acea epocă, nu? În care se va ajunge să fie, mă rog, toate lucrurile să le poți avea din plin și vom avea oameni noi cu o conștiință nouă, revoluționară, și cât nu s-a străduit sistemul să facă astfel de oameni și rezultatul îl vedem. Dar mulțumim lui Dumnezeu că și în zilele noastre lucrările lui se pot vedea și schimbă vieți. Și evangelizarea aceasta să dea Domnul să fie o evangelizare în care să fie schimbate vieți la radă. Sunt multe, dar mai sunt mulți și ești în seara aceasta aici, nu la voia întâmplării. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să crezi lucrările Lui, că El schimbă, noi nu putem face nimic. Suntem aici 4 slujitori și sunt alți în sală și de-a mai fi nu știu câți aici. Noi nu putem schimba pe nimeni, dar ne bucurăm și de aceea îl predicăm pe El, pe Dumnezeu, care face lucrări și astăzi și schimbă vieți. Mărit să fie numele Lui. Și în ultimul rând, și voi încheia, în al 4-lea rând, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să cunoști, sau mai bine zis, să înveți puterea rugăciunii. În al 4-lea rând, trebuie să înveți puterea rugăciunii. Observați ce spune 13 și 14, versetele acestea. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să înveți puterea rugăciunii. Rugăciunea nu e ceva prin care, știu eu, numai să te afli în treabă. Pentru mulți rugăciunea e, știi, ceva mecanic. Să înveți câteva rugăciuni, să le știi pe de rost și după aceea îți vezi de treabă. Când am enunțat acest punct, trebuie să înveți puterea rugăciunii, asta înseamnă ceva. Asta înseamnă să se întâmple în viața ta exact ce spune Dumnezeu prin prorocul Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3. Le citesc în auzul dumneavoastră și auziți ce spune aici. Așa vorbește Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzește și le înfăptuiește, El al cărui nume este Domnul. Și acum ascult. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Rugăciunea nu e o simplă teorie, un simplu exercițiu, dacă vrei. Rugăciunea nu este ceva să te afli în treabă. Ai rostit câteva cuvinte amețite și gata. Ai zis, m-am rugat lui Dumnezeu. Și unii sunt mulțumiți cu asta. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să înveți puterea rugăciunii. Știi ce presupune asta? Să-ți ridici privirile spre Dumnezeu și când te rogi Lui, trebuie să crezi că El poate să intervină și să rezolve problema. Am citit de omul care a înființat acele vestite orfelinate, a fost supranumit Părintele Orfanilor. Știu că sunteți mulți de aici care ați citit despre George Mueller, omul acesta care a îndrăznit să vină înaintea lui Dumnezeu și să facă o lucrare bazat pe rugăciune și pe credință. Omul acesta a învățat taina aceasta rugăciunii. A învățat că Dumnezeu răspunde și că intervine. Și citeam ceva care m-a impresionat enorm de mult. Că într-o zi, într-o seară, în mod deosebit, după ce a dat de mâncare, a văzut că pe dimineață nu mai are ce să pună pe masă, să dea copiilor să mănânce. Nu mai avea ce să pună. Și cineva era acolo, în vizită. Și auzise despre el și cunoscuse că omul acesta se bazează în întregime pe Dumnezeu, se roagă lui și Dumnezeu răspunde. Și a fost curioasă persoana aceea Și cu alte cuvinte, a venit acolo la în sala de mese cu George Mueller și curiozitatea era mare, ce va face omul ăsta și ce va pune în dimineața aceea pe masa copiilor. Și omul acesta, spre surprinderea ei, în acele momente când a venit, a intrat acolo, încă nu veni să răniți copiii, dar a făcut următoarea rugăciune și a zis așa: îți mulțumesc, Dumnezeule, că vei da de mâncare copiilor și în dimineața aceasta. Îți mulțumesc că prin credință tu îi vei sătura, bazat pe credința în tine, tu îi vei sătura și le vei purta de grijă. Și asta a fost rugăciunea lui. Dar ea n-a știut în prealabil că omul acesta în noaptea aceea se rugase. A pus înaintea lui Dumnezeu problema și auziți, când a încheiat omul acesta să se roage, au intrat copiii la masă și cineva bate la ușă. Era brutarul orașului care a spus: domnule Mueller, nu știu ce s-a întâmplat, că azi noapte la ora D, și el putea să identifice momentul, în somn m-am trezit că trebuie să fac pâine mai multă și să aduc aici. Și uite, aici este pâinea, trebuie să veniți să o descărcați. S-a dus ăsta, n-a trecut mult și vine lăptarul orașului și bate la ușă și zice: domnule Mueller, mi s-a stricat căruța, uite, aici, tocmai în fața clădirii acesteia, veniți și luați laptele, că eu trebuie să mă duc să repar căruța. V-am spus acest lucru, să puteți înțelege ceva, că Dumnezeul nostru în care noi ne încredem e un Dumnezeu viu și cine se încrede în El, nu-i da de rușine. Și Dumnezeu poartă de grijă. Aș putea să vă dau exemple și știți că v-au dat, frații. Am participat odată eu personal. A venit niște frați la mine și mi-au zis: auzi, vino cu noi. Trebuie să mergem să ducem undeva niște ajutoare, undeva la ce oameni nevoiați. Era pe la începuturile slujirii mele ca păstor și ne-am dus undeva într-o localitate din nordul Maramureșului. Și mă rog, ne-am dus într-un loc, mai știam și eu, și m-am întrebat și am dat undeva într-o familie. Din câte țin minte, erau vreo 11 copii mici. Era prin 95 toamnă, 96 toamnă. Vă spun așa mai sigur. Și în acea zi, în acea familie unde soțul era bolnav, în acea vreme era o situație mai deosebită, am ajuns, se pregăteau să cineze. Am fost informat, mă rog, acolo am știut toate lucrurile cum erau, și copiii toți erau în post, pentru că în acea zi, pur și simplu, așa a fost situația lor, că ei n-aveau ce să pună pe masă. Nu vă spun o poveste, să mă gândiți dumneavoastră că arunc și eu așa, aici, colo, așa, câte o chestiune din asta populistă, să vă atrag atenție. Vă spun ceva la ce am participat eu. Și în acea zi, până și copiii și părinții toți au fost într-o zi de post. Era o toamnă și s-au dus să adune niște ciuperci, și asta a fost masa lor. Ce am putut constata eu acolo, că acei oameni, până și copiii, au înțeles ceva, că trebuie să învețe puterea rugăciunii și să ceară de la cineva care poate să trimită, dacă vreți, în ghilimele, corbi care să aducă hrană. Dacă Dumnezeu a îngrijit de Ilie și a trimis corbul, și astăzi Dumnezeu îngrijește și răspunde la rugăciuni, un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să meargă să spună: asta am, problema asta, și să ceară de la unul la altul. Nu, nu, nu. Un copil al lui Dumnezeu se roagă, el învață puterea rugăciunii, că noi avem un Dumnezeu mare care intervine acolo unde este chemat. Până și fostul președinte al Franței, Charles de Gaulle, țin minte, citisem o convorbire între el și ministrul culturii din acea vreme, André Malraux. Și nu țin minte eu ce-o mai povestit el acolo, dar știu ceva ce mi-a plăcut într-un mod deosebit. Și anume, spusele acestui președinte care se uită la ministru și îi spune următoarele lucruri: auzi, în ceasul greu, când nu știi încotro să apuci, privește în sus, acolo nu e înghesuială. Când am citit aceste cuvinte, am zis: și omul acesta a recunoscut că deasupra noastră este cineva care în controlul evenimentelor, care le dirigează, nu sunt lucrurile astea, nu sunt la întâmplare, nu? Nu e ceva așa cum gândesc unii oameni, că e haotic, că se întâmplă. Nu, 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 toate sunt dirijate de El și sunt îngăduite de El. Câți oare sunt gata să vin înaintea Lui și să învețe puterea rugăciunii. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că răspunde și astăzi la rugăciune. Îi mulțumim că El este același ieri, azi și în vecii vecilor. Dacă vrei să vii la El, învață puterea rugăciunii, poate ai vicii. Poate ai anumite lucruri în viața ta de care nu poți scăpa. Poate ai încercat să mergi în stânga sau în dreapta și n-ai putut rezolva problema aceasta. Este unul care poate să te ajute, acesta e Dumnezeu. Dar El vrea sinceritate. El vrea atunci când vii la El, nu așa cum obișnuiesc unii, Doamne, ne rugăm ție. Și, Doamne, noi suntem păcătoși. Și auzi pe câte unul, Doamne, eu sunt cel mai mare păcătos. Nu nici unul ca mine. Și am auzit pe unii rugându-se. Doamne, eu sunt cel mai mare păcătos și nu-i mai mare ca mine, nici unul. Și du-te, fă o probă la el și îl întreabă, mă frate, dar chiar ești cel mai mare păcătos? Eu? Păi, dar ce am făcut eu? Și el s-a rugat cu puțin de mâine. Păi eu ce am făcut? Cum îți eu cel mai mare? Și noi ne luăm anumite lucruri și le spunem. Dumnezeu vrea ca eu și tu, atunci când venim înaintea Lui, dacă ai păcate, dacă ai lucruri în viața ta, nu vină așa și le generalizezi. Și dacă trebuie să scapi de un lucru, spune-i pe nume. Domnul Iisus, când a stat de vorbă cu omul acesta, tânărul bogat, predicasem eu cândva aici la dumneavoastră. Omul ăsta care a venit cu o carte impresionată, domnule, când a purtat discuția aceea cu Iisus, atâtea lucruri a putut să le pună în față. Și s-a putut lăuda că le-a făcut pe toate. Și Domnul Iisus i-a zis, îți mai lipsește un lucru. Și a zis, gata, lucrul ăsta îți lipsește, du-te și identifică-l tu. Până la urmă i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te și fă asta, nu? I-a spus ce lipsește. Dacă vrei să vii înaintea lui Iisus, spune-i ce-ți lipsește, vezi care-i problema ta. Și dacă nu știi, nu te teme, că te luminează El și îți arată care, ce lucru îți lipsește. Și vină cu El înaintea Lui și El poate să-L rezolve. Sunt multe lucruri și aici care s-ar putea spune despre faptul că învață puterea rugăciunii. Nu voi merge mai departe și așa, este deja târziu. Aș vrea să închei. Dar mă rog ca Bunul Dumnezeu să facă mai mult decât am încercat eu să fac prin vestirea Evangheliei. Aș vrea ca El să lucreze în mod deosebit în viața celor care sunt în prezență aici. Să lucreze în viața prietenilor care ați venit aici să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. Să lucreze în viața tinerilor care sunteți aici și țineți cont, puteți chiar cânta frumos și la fanfară și la cor și în grupuri și oriunde. Dar dacă n-aveți o întâlnire personală cu El, s-ar putea ca totul să fie în zadar. Putem să cunoaștem nu știu câte lucruri. Putem să știm și să fim membri care să cotizăm la biserică. Să fim membri care să avem poate chiar și un nume într-o biserică. Să ne credem că suntem cineva și că noi cunoaștem nu știu cât de mare, multe lucruri. Dar vreau să vă spun, seara aceasta este o seară în care am avut pe un om care nu era oricine. 3 ani și jumătate umbla cu Iisus. 3 ani și jumătate a putut vedea multe lucruri. Și Domnul Iisus face o constatare șocantă, nu? Și spune, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut Filipe. S-ar putea să fie aici în seara aceasta și să nu-l fi cunoscut pe el. Și Iisus Hristos a arătat aici câteva criterii, câteva lucruri, după care un om poate să ajungă, dacă le pune în aplicare, să-L cunoască pe Dumnezeu. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, în primul rând trebuie să-L cunoști pe Iisus. Și dacă L-ai cunoscut doar așa cum am amintit până aici, oprește-te și spune, îți deschid ușa inimii mele. Vreau să intri în viața mea și vreau de astăzi înainte tu să mă conduci, să fii mântuitorul meu. Să fii Domnul meu, să fii păstorul meu. Apoi, în al doilea rând, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să accepți cuvântul Lui. Poate până acum nu ți-a convenit să accepti ce-i scris aici. Poate că unele lucruri le-ai lăsat așa la o parte și ai zis, e prea de tot. Poate că s-a întâmplat și în viața dumitale ca și în viața celor ucenici care la un moment dat l-au părăsit pe Iisus. Biblia spune mult l-au părăsit. Unii încearcă să predice și spune 70 l-au părăsit. Nu scrie nicăieri că 70. Spune mulți l-au părăsit. Pentru că acele cuvinte erau prea tari pentru ele, pentru ei. S-ar putea ca unele cuvinte de aici din Scriptură să fi fost prea tari pentru tine și n-ai vrut să le accepți. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să accepți cuvântul Lui și, Doamne, ajută-ne să rămânem lângă cuvântul Tău, așa cum e scris. Să nu trecem peste el. Nici să nu scoatem și nici să ne adăugăm, ci să rămânem în acest cuvânt, să-l punem în practică, să-l împlinim. Amin? Amin. În al treilea rând, ca să-l cunoști pe Dumnezeu, trebuie să crezi lucrările lui. Sunt lucrări pe care le întâlnim aici în Scriptură. Să le credem că ele au fost făcute de Dumnezeu, de mâna Marelui Stăpân. Și acceptă și lucrările acestea, că vrei, că nu vrei. Și faptul că sunt aici atâția oameni care stau și ascultă cuvântul lui Dumnezeu și înainte de ora 6 au venit aici să se închine lui Dumnezeu, să nu gândești că cineva i-a forțat. Ei au venit aici pentru că mâna lui Dumnezeu a fost peste ei și a lucrat în viața lor. Și dacă ești unul invitat în seara aceasta aici, nu te mira. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Asta e opera lui. Și ce-o zis Isaia, vizionarul, în capitolul 53? El spunea aici, când vorbea despre lucrarea lui Iisus, și a zis așa, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viață ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș. Va trăi multe zile și lucrarea lui va propăși în mâinile lui. Propășește lucrarea. Propășește. Îi mulțumim lui Dumnezeu că mântuie oameni din Siberia, îi mântuie pe cei din Groenlanda, pe cei din India, pe cei din Nepal, îi mântuie pe aborigenii din Australia, mi-a povestit cineva cum a fost, îi mântuie și pe cei din România. Și în această țară creștină e nevoie de mântuire. Tertulian, apologetul creștinismului, spunea, creștinii nu se nasc, creștinii se fac. Dar știi când se fac? Când oamenii îl acceptă pe Iisus și acceptă lucrările lui. Și mă bucur că sunt oameni aici în care poți vedea lucrarea lui Dumnezeu și îi poți vedea în România. Și dacă ești aici, încă o dată spun, acceptă, crede lucrările lui, că nu-i la întâmplare. E mâna Stăpânului, mărit să fie El. Și în al patrulea rând, cunoaște-L pe Dumnezeu și poți să-L cunoști, dar cum? Învață puterea rugăciunii. Spune și în seara aceasta un cuvânt, rogă-te Lui. Închină-te când ne vom închina cu toții. Și eu știu că El este acela care rămâne. Același nu se schimbă. Și dacă chiar îl cheamă cineva, El dă garanția aceasta că va răspunde. Doamne, răspunde-ne! Amin. Amin.